kun radio sagale americati radio sagale america saganta afan oromo sambata afdirbat galgala kesa saalama folakka anga sa sadit saganta satellite nile satin tamsas ammajal qaba fagoof dhiyoorra kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qabaa kunoo.
Barattootni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Gidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu mumne jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaaniin deebi'iniif dareeti akka ba'an itti himamu barattootni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattootni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattootni. Keessummaan kun muummee ministiraa Dr. Abiy Ahmed. Barattootni dubbisee hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda Sannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Har'aa Dr. Abiy mana barumsaa dubbisuudhaan gammachiisuudhaan itti dhagahama. Wanti itti fakkaataa ture. Mana keessatti baay'ee ittiin gammachuu guddaan itti dhagahame.
Maqaan kun jedhama. Kan hin malatu qofa isaanii qofa Amboodha. Kaasirratti kan malatu. Arraa Dr. Abiy mana barumsaa kanatti argamu hedduu gammanne. Yaadni kennetti gosi dubbatu baay'ee namatti tola. Maalaqasii yeroo beeku maqaa hedduun itti kennu. Adeemuun beeku jedhamaan dhufanii magaalaatiin itti himu mana barumsaa kanatti mana barumsaa seenaadha. Achuun yaa kanatti keessaa jaamu yeroo jame yaa mana barumsaa kanatti yeroo isaaniitiin baay'ee namatti tola baay'ee.
Muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabanis dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kan har'aaf kan borii yaaduu. Of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fidu yoo dandeenyu garuu baay'ee fi gala duwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as ta'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Ijoollee kanneen gochoota tokko tokko fayyadamanii yeroo isaanii jabaadhaa lakkaasiin barna biyya kana bituudha nama addunyaa kanaaf nama ta'uudha jabaadhaa waan biraa dhiisaa deemu iskiriptoo keessan dubbisaa bakka iskiriptoo kanattan ammeeshaan qabachuun homaa faayidaa kan qabaan jedhaniidha baay'ee dubbisaa jiranii baay'ee ittiin gammadee akka nama rakkoo akka barataa tokkotti barumsa guddaatti argannu yeroo kanii yaada. Gara fuulduraattis immoo isaan mooriin jiran nama jijjiira fedhu faana yaabsu nama jijjiiramaaf hojjetu faana akka deemuudhaanis barsiisuu asumaadhaan san kan jechuudha.
Waa'ee inni dubbachaa ture waa'ee barnootaatti yaa'ee jijjiiramaatu kan mijeessaa ture fakkeenya fudhata hojiisaatu laayitii mana barumsaatti dabarsaa ture hojiisaatu irraa kaase waan hedduu himaa ture. Waan amma sa'aa jiru olola amma sa'aa jiru barattoota keessa jirtu uummata keessatti akka hin dhageenye kun bakka barumsaa kana irratti keessa turan waa'ee barumsaa fi waa'ee jijjiiramaa boodatti gaafa yaa'u kan ansiisaa turan baay'ee namatti tola.
መነበሩ ሳቆባይና አምቦቲ ቶታ ከንታ በርሲሳ መብራቱ ታደለ ገነሳኒ ቲም ዳውናን ተሳ ሙሜ ምስራ ዶክተር አብይ አከተሳ መነበሩ ሳይሳኒ ሳይሰን ከሊታን አዳይሲ ተውዱ በተንጅሩ ይርጋውን ተበርሰን ከን በረቱ ተፈየደን ተውስ ይሰኒጅሩ
ኢታናን ፕሬዝዳንት ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጎዲና ናኖ ሳኒ አዳዳርና ነውዳን ኡመተ ማሪስ ሰኒ ጅሩ ለሚወን ኤርትራ አቦሊናኖ ትግራይ ወሊን ወጀታ ጅሩ ጀራን ሙልጌታ ጽባሃቱ መቀሌራ ገባሴ ጃለን ዲስ
ኢታና ቡልቻን ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካንዱርፈ ሙገሬና አንጎተ ሰደርካ ኦላና ጎዲናሌ ቡልቺንሰናኖ ሰና ከሰት ዳወና ገገሳፊ በከቦታ ኡመታወሊን መሪያታ ከጅረንተውን ይብሰመር ዳወናን ኩን አንገባቲ ወጠበጅድ ሁት ካንትፉፉ ተኡ ካን ይብሰን ዶክተር ደብረጽዮን እትፉፈኒስ
አብለ ማዓት ምሰናይ ምህዳር ተአሳሽረን ገሊየን ዘጸንሐየን ጸንሕ ነውሕ ግዜ ዝገበረ
ኡመን ሚሶማ ቡልቺንሰ ጋሪን ወልቀበቴ ጋፊሌ ካሳጅራ tokko tokko rakko bara wagga 8tif 10ni lakkoofsise kan inframin qabu kan immo gaafile haara warirati daddabalama dufe qaban gaafi heddu ummata bira argacha jirra
daawannan kun godina gama kibbaati giraay keesat kajal qabame yotaw dilbata darbe maqale keesatti tumurame jira namota misomaratti bobba umbu'a gaari argamsiisan namonni qaama hirratan jijjira margamsiisanis argine jirra kajedan dr dabratsion lammiwan ertrasi daldalan hidata tolfata kajiranta udubatan lammiwan ertra dufani omisha bitacha jiru kanimmo naga qofafoton tane gamadi nagde daldala investment motumma dursani ummata wajin hidata tolfatani jiru jedan mari ummata walin bakka addaddat gagge fami keset halli ero amma biye kese jiru kae tasgabi dabin se mulatu furuf ummata motumma bulchisanano tigray qoda rae ga mukamba utau ibsame rajedu demsa sirrita ettisenuf abaluna simbae achimbae divne sirne federala herafi torri misoma halatta mirra kajuru kanilalen ummanni qalbi sagara tokkotta kadebisu fojjanna jedan qabata manti gray ke satti misoma fi bulchi sagari ratti hoji hojjannu jabinan gaggesa halli garin akka umamu gochudan yaddo jiru gadhan qisna jedan dr dabratsion gabra mikael
magala nagamteet ittana bulcha ana guto gidda qama himbe kamne ni wajjefaman dargaggon tokkomo madaw dagame gamabran dulli laganna gaba witata den gadda e galam hettifufe odu jiratonni dubbatu command post imana genya nagamte lalchise ittiga fatama fudate dubbisuf yalingon milkofne taulle kantiba magalcha hawasni akka hoji idle sat debu wamche de saniru nakor malkatu nagamte ragabase
magala nagamteetti duulli laganna uitate galame harasitti hufeeluudha jiraattootni magalcha tokko tokko kan radio sagale america timan namni maqaan isaani akka hinchaqafamne barbaadan tokko duulla laganna kanaan tajaajilootni hawasummaa fi sochileen addaadda addaancituudha kan radio sagale america tidubbatan
tajaajilli guutummaadhaan cufateera maalifi tajaajilli ummanni itti fayyadamu geejjiba jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee ebe namam wajira motumada jalkabe chuba argutumada na kunne baye rakisada sa tifaya da mudus se gitete nyira tofis sitifeenu baayee rakkoo guddaa keessa jiru manni kun immoo watattamaan furmaataan argamu taanaan samba balaa guddaa uumaa jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma alaa yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun hiikoo argatudha karaa mootummaa karaa dhaabbilee barnootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Innaa lubbuun namas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormiisaa furmaataa kennamu kan jedhu kan maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis waliigaluutiin furuun isarraa eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbaa jedhus kaafaa'uu dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Habtaamuu Guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee Ganda Duwwaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoo inni tataaxaaree jiraadha. Ofii koo ragadhee jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Isidha miti abbee simaa dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbee lufneetu taa'aa jirra hin jedhe. Qorsiisni isaas namumarra qafaffallee walitti agaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin. Fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu. Maal haadha ogoo maaliin si godhe maaliin balleessa jennaan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe. Qaama koo gajjallaa na dhahe. Gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokkoon na ta'e isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhuunfaan ni baqadhe. Dooktaroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Itti aanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo isaatii jaatti bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galii Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna gareenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Hiyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakkee adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa saafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneessaan gara garaa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin walqabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture. Humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaa seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasan of dandeenye ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa noormaalii akka kanaan dura turetti bakka ittiin deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaquu akka qabus asumaan dhaamuu barbaada.
Dargaggoo kaleessa magaalaa Naqamteetti madaa'ee fi haala ajjechaa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa koomaand poostii naannoo Naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhe deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee irraa.
Komishinni naamusaaf farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkaawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinichaa Abbabaa Kabbadaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu Komaandar Abbabaa haasofsiisa.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deeggaruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabeedha. Kan jedhamudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaati kan qorannaan isaanii xumurame himataaf gaheera jedhamu. Dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditis kan qabu. Bu'aa oditii qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi ilaaluu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kun galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'a timshaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan immoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaafameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 oliif kan ta'udha. Kana keessaati inni guddaan. Hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000,000 olidha. Haa ta'uti garuu inni guddaan 1,76,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti tun dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne. Akka deebi'ee xaalamu kan taasifne. Inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liiziidhaan 2,000,000,4 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaa nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,6,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraan kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroo jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80,000 lakkaa'amuun galmeewwan adda addaarraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata dureen farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hunde sati ilalame tin jira inni amma itamatin jiru kun commissioner
utu qoranna hin tumurin nama to antoan itigafatu ma sayu anatu tawante fichu da akagge satti oggantoti na jinjiran yoge jinna jinjiran utun kulkulle sin irrekesta malbib dedan faida siyasa fidane kan rawotame to kollen jiru kana duga bawun dandama nuberatti ishun guddan mutiratti ofe ganno gono kesaati mitokko dimma malammaltummaati yote dimma malammaltummaati
rakko naga oromiyaati fal barbaadu fabboota mantiti fi jarrolee lafa bulchiinsa baawatiin wal mariyachuu jirani jedha muktar jamaalittan werke
kain dabile amanta etiopia fi jarrolen biya rakko nagenna nanno oromiya bakka adda adda timulatun wal qabateetini hoggantoota wal aano adda bilisumma oromo waliin qatintinne hoteela ililliitti marii taasisaniitiin jiran mariin kuni kan barbaachise walitti bu'iin dabileen waligaltee dhabuufi akkasumatti namni du'aa fi buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiraachuun karaa nagahaatiin akka furamu dhimma sana ilaaf ilaameedhaan ilaaluudhaaf ta'uusaa geggeessitoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dubbataniitiin hin jiru. Barreessaa ol aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luka Hiriiruun Daggu sabaa himaaleedhaaf akka himanitti haalli tibba kan biyyattii keessatti mul'ataatiin hin jiru akkaan nu yaaddeessee jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waliin mari'achuufillee kan barbaachise jedhaniitiin hin jiru.
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶመታ ወርዶፍሲሱን አከሱመሲሞ ሉቡና ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮይላ ለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ኡሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲና መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ marii gaariitu geggeessame qaamota dhimmi kun ilaallatu kanneen biroo fi maanguddoota dhimma kana ordofaa tura waliinis dubbanne marii biraatiif akka walitti deebinu waliigallee walga'ii kana xumurre.
Maricha irratti yidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalateetiin hoggantoonni ol aanaa addichaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u daa'in abbootii amantaa fi jaarsolee kunniin kanaan durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin mana keenyaa irratti maxxansa fakkaataa taasisaa turuun isaanii dubbatameetiniin jira. Haala marii guyyaa har'aa kana hoggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin taachifameen wal qabatee Luba Zarihuun Daggu sabaa himaaleedhaaf waan gadi fageennaan himanne kan hin qabne ta'us dhimma kana gama lameeniyyuu dhageenyeen boodatti gama sabaa himaaleetiif ummataa ni ibsina jedhaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
dabbile mirga gazeteessotaati falmano kana moyegan CPJ fi Reporters Without Borders jedhanitti addunyaa keessatti gazeteessoti hojii ogummaa ofii hojjechuu fi rakkoo guddoo keessa dabruu jiran guddoo doorsifamanille doorsisuun gan kan faa guddoo tammaati ganum kan keessa gazeteessota hojii isaanii irratti ijjeesuu fi butanii as cobxee isaanii dhabuulleen dabalamaa deemuu jirti akka gabaasa arganneetti Elizaabeet Sheernoofitti oduu tanu nu erge kuna.
Maatii ebila darbe of wareegaan Islaamik Isteet Afgaanistaan keessatti miseensa garee sabaa himaa fakkaachuudhaan namoota 26 ajjeese kanneen ajjeefaman kana keessaa 9 gaazexeessota dhoohinsa jalqaba dhaqqabe gabaasuuf carraaqaa turani. Baatii Waxabajjii darbe immoo hidhataan waajjira oduu qopheessu kan Meeriland seenee dhukaasa baneen oduu gabaastota gaazexaalee naannoo 5 galaafate. Baatii Onkoloolessa darbe kan gaazexaa Washington Postiif barreessaa ture Jamaal Kaashoogii qoonsilaa Saawud Arabiyaa isa Tarkii jiru keessatti ajjeefameera. Butamanii fudhatamuu ajjeefamuu fi hidhamuun dabalee sodaan gaazexessootaa irra jiru hammaataa akka jiru waan yaaddessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Margaus Iwen garee Reporters Without Borders irraa akka jedhanitti.
journalists in democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict
gazetessonni demokrasi fojjetan soda jabata kesejiru gazetessonni biyoti walitti buinsi kesenjirre kesejiranille oduga basanif jecha gati gudda basa jiru jedan Garen Reporters Without Borders akka gabaasetti bara 2018 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 ajjeefamaniiru. Biyyooti isaan jalqabaa sadii kanneen gaazexeessonni hedduminaan keessatti ajjeefaman Afgaanistaan, Siiriyaaf, Meksikoodha. Tarkaanfiin gaazexeessota irratti fudhatamu kun ajjeechaa qofaa miti jedhu. Gaazexeessota hidhuus akkasuma dabalaa jira. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhutti Chaayinaa, Tarkiif, Masriin gaazexeessota guutummaa addunyaa irratti dhamanii jiran keessaa walakkaa caalaaf itti gaafatamoodha. Aangawoonni akka dubbatanitti Maayinamaar keessatti waggaa kana keessa gaazexeessota Rooyitersiif hojjetan 2 hidhaa waggaa 7 adabanii mana hidhaatti darbatanii jiru. Roobert Maayhoonii CPJ irraa akka jedhanitti
They uncovered a war crime, an atrocity.
Yakka waraanaaf fixinsa mootummaan isaanii geggeessa gabaasan kanaaf jecha poolisiin galmeelee hatan jechuudhaan himannaa sobaa qindeesseen himatamanii manni murtii deemsa jiru irratti shiro hojjechuudhaan gara mana hidhaatti isaan darbate. Gaazexeessonni kun biyyoofii keessatti waan mootummaan isaanii hojjetu gabaasan kanatu rakkoo keessa isaan buuse.
Oduu gabaafamu kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp iyyuu akkas jedhanii turan.
Waan uumanii gabaasaniif gabaasaalee hedduun okkara kakaasu. Kunis dhugaa jiru barreessuu dhabarraa uumama. Oduu sobaatu rakkoo uumaa jira.
Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteets keessatti farra miidiyaa ta'anii dubbachuun kun hoogganoonni kanneen biroonis pireesii irratti duula akka gaggeessan fakkeenya ta'ee jedhu hayyoon Taam Razantaayil. Dhaabbata Ameerikaan Press Institute jedhamurraa yaada kennaniin.
Oduu sobaattiin jechaa kan seeraalaati jedhan warra kufaatiin isaan argateef seenaa dogoggoraa keessa jiran jedhu. Isaan diina ummataati jedhanii dubbachaa ummata jechuun nuyi jedhu. Kanaaf isaan diina koo ta'an yoo ana qeeqan ummata qeequ jechuudha jedhu.
Ummanni Ameerikaa amantaanni pireesii Ameerikaa irraa qabu yeroo kamiiniyyuu caalaa gadi bu'ee jira. Kunis jedhu hayyoonni hangi tokko addunyaa irratti walumaa gala walabummaa pireesii kufuusaaf calaqqeedha. Garuu mallattoon jijjiiramaa gaariin tokko tokko jiraachuus agarsiisanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni deemokiraatawaan muummichi ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediin hojiirra oolee jira. Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akka hin jirre gabaafameeraa jedhu. Kana qofa miti jedhu. Margaret Ewen, Reporters Without Borders irraa.
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador.
Mootummoota jijjiiramaa hanga tokko agarsiisan kan akka Ecuador, Kooriyaa, Kibbaa, Gaambiyaa gama walabummaa pireesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gaazexeessonni addunyaa irratti hojii isaaniitti fufanii yeroo jiran kanatti haala akkaan rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America. The Voice!